subirías un chanzo máis no Writer. Para acceder ás diferentes opcións que permiten personalizar o índice, debe seguir estes pasos. Abro ficheiro 3-4, estilo -, de -, parágrafo -, xe, -, v1.odt. Coloca o cursor enriba do índice automático e preme co botón dereito do rato enriba. Selecciona a opción Editar índice. Abres unha xanela na que podes modificar diferentes atributos do teu índice. Tipo. Personalizar funcións básicas para escoller o nivel ata o cal se desexa incluir no índice ou se incluir todos os elementos do documento ou facer un índice por capítulo. Tamén ofrece a posibilidade de bloquear o índice contra cambios manuais, unha función altamente recomendable para que esta parte do documento estea sempre automatizada e actualizada con cada cambio que se faga no documento. Entradas. Modificar a estrutura das entradas do índice. Disponse de varios botóns que simbolizan un elemento de entrada, separados por pequenos cadros libres. Os elementos que se deben ordenar son texto de entrada, que tabulación, T, número de páxina, cancelo, hiperligazón, 1, horas pro inicio e F, horas pro final. No tabulador é posible mudar o carácter de enchida entre a entrada e o número de páxina, que por defecto é o punto. Estilo. Modificar o estilo de cada un dos niveis, tal como fixeches no apartado 3.4, estilo de parágrafo. Columnas. Organizar o índice en diferentes columnas e inserir algún elemento separador entre elas. Fondo. Elixir como fondo do índice unha cor sólida, unha textura ou unha imaxe. Preme aceptar para acadar os cambios. Recomendacións. A hora de facer a personalización do índice, debes ter en conta as seguintes recomendacións. Elixe cores de texto e fondo con alto contraste entre elas. Non empregues tipografías excesivamente pequenas ou de difícil lectura. Evita o emprego de efectos de contorno nos índices. Emprega un entreliñado que facilita a lectura, normalmente superior a un punto. Non abuses dos efectos cursiva, brosa, subliñado ou cor de letra nos títulos que se inclúen no índice. Aplícao no teu documento. Crea un índice personalizado para a documentación do Club Patrulla Fluvial. Debes crear un estilo e aplicalo ao índice, mantendo a funcionalidade de que estea creado de xeito automático. A personalización debe cumprir como mínimo coas seguintes condicións. Estar protexido contra cambios manuais. O carácter de enchido debe ser unha barra baixa. Ter diferente tipografía, cor e tamaño original. Ter unha cor de fondo diferente de branco.